Hauteskundeak izan dira, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak, aurretik bebai pasan urtean udalerrietarako eta batzar nagusietarako hauteskundeak izan genduzan, laster Europakoak datoz, alderdi politiko ugari pasau dira gure mikroen aurretik kolore diferentetakoak, eta orain arte gurean egon ez dan mugimendu politiko bat aurkeztuko deutzuegu, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistea. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistako ordezkaria Garazi Navarro Ugarteburu da, eta geurean daukagu, Garazi, egunon eta ondo etorri.
Bueno, eta eskerrik asko, gonbidatzeagatik.
Eskerrik asko zeuri bertoratzearen, Gazte Kontseilu Sozialistea, orain dela urte batzuk sortutako kolektiboa da, eta orain dela hilabete batzuk Euskal Herriko Kontseilu Sozialistea sortu da. Pausu hori, urratzo hori, segaitik emonda, eta zer dakar horrek?
Bai. Ja badira urte batzuk Gazte Koordinadora Sozialista sortu zenetik, Itaia emakumeen antolakunde sozialista ere bai, eta nolabait bagenuen falta bat edo mugimendu sozialista deitu diogun horrek azken urteotan ba, erreferente nagusi bat izan zezan, eta orduan Euskal Herriko Kontseilu Sozialista pixka bat horretara dator. Mugimendu sozialistaren bozera maietza politikoa izango da, eta bueno, antolakunde nagusi Rusia edo esan dezagun.
Bizkaian, zeintzuk eskualdetan sabizie antolatutea?
Bizkaian ia eskualde guztietan esango nuke, agian Enkarterri eta inguruetan oraindik ez, baina bueno, bestela ia eskualde guztietan, Arratian ere ez, baina bueno, zabaltzen ari da, eta azkenean, ba bueno, azken urteetan ere egin dugun bidea izan da, nolabait, ba, frentekako gure antolakunde hoi EGKS eta joan dira lurralde desberdinetan zabaltzen, eta kontseilua, bueno, urrengo pausoa da, orduan, ba, pausoz pauso joango gara, ba, lurraldean zehar ere zabaltzen.
Eta zuen barruko antolaketea, zelakoa da?
Alde batetik, esan dudan moduan guk frentekako antolaketa baten alde egiten dugu, ikusten dugulako langile klasearen bizitzan eragina duten auzi asko egon arren, egia da, ba, langileriaren baitan badaudela subjektibitate desberdinak, ba, agian zapalkuntza mota desberdinak bizi dituztenak, izan emakumeak, izan gazteak, ez, orduan alde horretatik, ba, guk frentekako antolaketa baten alde ere egiten dugu, ba, GKS-en bidez, Itaiaren bidez, ikasleen arloan ikasle abertzaleak ere badaukagu, baina horrez gain kontseiluaren bidez lurraldean bertan edatzea topatzen dugu. Lurraldean bertan edatzea eta langileriak bizi dituen bestelako zapalkuntza askoren aurrean, ba bueno, antolaketa bat. Orduan daukagu hori maila nazionalean frente desberdinak, GKS, Itaia eta bar, eta gero kontseilua bera lurraldean antolatzen dena. Eta gero gure antolaketa modua edo nolakoa den pixka bat ez dakit, zentralismo demokratikoaren bidea edo esaten dugu hartu dugula pixka bat badaudelako nolabait gaitasunak eta zentralizatuta erabakiak eta baina existitzen da militantzia osoak erabakietan erabaki estrategiko zein taktikoetan epe laburrekoetan ere bai parte har dezan ba baditugu permanenteki parte har dezan baliabide desberdinak. Orduan, ba, bueno, barne demokrazia moduko baten bidez funtzionatzen dugu.
Sozialistea, berba hori aitatu dugu, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistea sarie, baina Euskadiko Alderri Sozialistea be badau, Euskal Herria Bilduk bere burua sozialistatzat be badauka, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistearen ideologia politiko zehatza zein izango litzateke?
Bai, gure helburua komunismoarena edo sozialismo iraultzailea agian deitzen diogu, pixka bat desberdindu nahi izateko beren burua sozialistatzat duten horiekiko, ez? Jada, ematen du sozialista, ba, ez dakite, esan altzaiola, nola baiteko hobekuntza txiki bat planteatzeari, ja zerbait sozialista egiten ari garela, orduan, ez, ba, guk hortik pixka bat bereizteko komunismoaren bidea edo sozialismo iraultzailearen aldarrikatzen dugu, eta aldarrikatzen dugu gainera gaurkotasuna duen zerbait bezala, ez, badauka irudi bat agian izan dezake irudi bat zarkituarena, baina uste dugu gaur egun dela bereziki urgentzia eta aukera dagoen momentua benetan gizartean sakoneko eraldaketa bat nahi izateko, ba, bueno, gure proiektu politikoa ere, beste edozein alderdiena izan daitekeen bezala, justifikatzen da gaur egungo egoeran. Guk gaur egungo gizartean dagoen egoerari erreparatzen badiogu, ikusten dugu kapitalismoaren alako desoreka edo agorpen zantzu batzuk ikusten direla. Eta orduan hor daukatokia guretzat komunismoari buruz hitz egiteak. Zergatik ikusten dira, noren ikusten dira agorpen zantzu horiek, ba ikusten dugu langileen pobretze orokortu azeleratu bat ematen ari dela, azken urteetan, eskalada biliko handi bat, agian gero sartu aitezkela horretan, fasismoaren goraka da, gizarteko zenbait kolektibo minoritariok jasaten duten pertsekuzioa, ba, migranteek, gazte langileek eta bar, krisi ekologiko sakon bat, orduan, horren aurrean zer, ez da, horren aurrean ba bueno, guk ikusten dugu estatuaren baitan erreformaren bidea itxita dagoela. Azkenean, behin ongizate estatua, behinola izan zen ongizate estatu hori agorpen bidean egonda, edo ia agortzear egonda, alderdi sozialdemokratak ere nolabaiteko krisian daudela. Eta egin ditzaketen proposamenak, edo aurrera eraman ditzaketen proposamenak ere, erantzun diezaioketela, soilik langileriaren baitako kapa minoritario batzuei, pixka bat, ba bueno, kapa privilegiatuenei ere, edo gero eta gutxiago direla gure ustez.
Uhum. Abertzaleak sarie, ikurriñagaz identifikauta sentiduten sarie?
Bueno, ikurriñarekin hor maiatzaren bataren inguruan ere gero polemika handia egon zen, egia da guretzat bandera gorriak, eta horregatik ateratzen ditugu bandera gorriak, ulertu behar da guretzako bandera gorriak zer errepresentatzen duen, eta bandera gorriaren bidez ordezkatu nahi dugun gure proiektu komunistak, gure ustez nazio auziari ebazpena eman beharko lioke. Hau da, bai, uste dugu langileriak autodeterminaziorako eskubidea izan behar duela, bere lurraldearen inguruan hautatzeko eskubidea izan behar duela, orduan horren alde egiten dugu, baina horren alde egiten dugu komunismoaren bidetik, ikusten dugulako hori dela benetan apurtzailea izango den programa bakarra, eta estatuan asimilatzearen bidetik ez dela etorriko apurketa hori. Horregatik erabiltzen dugu bandera gorria, eta horrek errepresentatzen dugu guretzat ba, nazio auziaren ebazpena.
Mugimendu sozialistea sarie, eta besteak beste zuen helburuen artean Europako alderdi komunistea sortzea dago. Gaur egun Europan dagozan berdeen alderdiak edo Europako eskerrak segaitik ez zaitue ordezkatzen?
Bueno, guk uste dugu alako alderdiak azkenean naizetan alderdi asko beraien buruari alderdi komunista izendapena jarri. Guretzako guk alderdi komunista esaten dugunean, erreferentzia egiten diogu gure estrategiaren fase garatuago bati. Hau da, erreferentzia egiten diogu langileriak egungo sistema errotik aldatzeko almen erreala izango duen une bati. Ez da guretzako alderdi komunista norbere buruari jarri alzaion izen bat eta jazta, bezik eta estrategiaren baitan fase garatuago bati egiten dio erreferentzia, eta bi baldintza behar dira horretarako. Alde batetik langileriaren gehiengoaren babesa izatea, momentu horretan hortik oso urrun gaudela, eta beste alde batetik internazionalki antolatuta egotea. Zergatik internazionalki, eta pixka bat egin duzun galderari erantzunez, Europa mailako antolaketari buruz hitz egiten dugu, burgesiaren botere organo nagusiak uste dugulako minimoki eskala horretan antolatzen direla. Orduan, guk langile boterearen eraikuntzari buruz hitz egiten dugunean ari gara, gaur egun boterea daukan horri kentzeaz, ez? Ba, gaur egun aberastasun sozial guztia gutxi batzuen eskuetan dago, eta horri boterea kentzeaz ari gara, baina noski hori egin behar da, gutxienez beraien maila berdinean antolatuta, ez? Orduan, eskala territoriala, ba, gutxienez gure kasuan Europakoa hartzen dugu.
Mm-hmm. Eztabaida politikoa emoten da, ez bakarrik erakundetan, komunikabideetan eta beste esparru askotan bebai. Euskal Herriko alderdi sozialdemokratek eta ezkera bertzaleak eurei egindako kritikak eraso lez hartzen da bezala esaten dozue. Segaitik deko zue sentsazio hori?
Bai, bueno, a ber, justu ezkera bertzalearen kasuan egia da, jaio ginenetik edo beraien estrategia izan dela pixka bat gu ukatzearena edo gure existentzia ukatzearena, eta horren arrazoia uste dugu badela hasieratik seinalatu ditugula sozialdemokraziak, eta azkenean beraiek ere bide hori hartu dute, sozialdemokraziak dituen muga estrukturalak gaur egun, eta estatuaren baitan asimilazioaren bideak dituen muga estrukturalak. Eta nola bai seinalatzen duguna da, ez dutela hortzimugarik sistema kapitalistatik at. Bai? Bai, naiz eta modu simboliko batean sozialistak direla esan dezaketen, egiten dituzten proposamenetan eta beraien bide horrian, ja hauteskundeetan ere argi ikusten da, ez dutela sistema kapitalistatik kanpoko zerbait edo bide horririk proposatzen, horren baitako hobekuntzak, eta lehen esan dudan bezala, gaur egun hobekuntza hoie gainera langile klasearen kapa privilegiatuenei begirako hobekuntzak dira. Orduan, gure kritika politikoa da, eta egia da, hasieratik gure ukapenerako bide bat hartu dutela, ikusi besterik ez dago, adibidez, gure garapena bera mugatzearen edo, hainbat txosnagunetatik, momentu honetan Gasteiz eta Bilboko konpartzen kasua aipagarriena da, gu betatzeko edo sarbidea ukatzeko autua egin dutela, eta horrek erantzuten dio ere, gurekin hasieratik izan duten bazterketarako joera horri edo.
Bilboko txosnakaz ze pasetan da momentu honetan, egoerea zein izango litzatekea?
Bai, Bilboko konpartzen kasuan Luberri izeneko konpartza bat sortu zen, konpartza bat denean bai mugimendu sozialistarekin lotura duela, baina konpartza bat denean, bai hori baino zabalagoa da eta edozeinek parte har dezake eta jende gehiago parte hartzen du. Orduan Luberrik Bilboko konpartzetan sartzeko eskaera egin eta hasieran orokorrean baiezko joera bat egon bada ere, ondoren erabakitzeko momentua izan denean, konpartza gehienek eseskora jo dute, eta hor bai ikusten dugu Ezkerra Abertzalearen partetik egin dela lan bat hori horrela izateko.
Europako hauteskundeak laster datoz, ekainaren 9, bagilaren 9 izango dira. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak abstentzioa eskatu dau. Segaitik?
Bai, horretarako pixka bat Europako gaur egungo egoera zein den ikusi behar dugu, abstentzioa eskatzearen motiboa batez ere urgentziazko zerbait bezala ikusten dugulako, ardura hartu behar dugula gertatzen ari den sarraski guztiaren aurrean, eta Europaren gaur egungo egoera zeharkatzen du krisi sakon batek, edo Europa krisian dago, ez? Bai, alde batetik krisi monetario bat, eta beste alde batetik baliabideen krisi bat. Horrek Europaren posizioa bera edo iraupena, nolabait mendebaldeko aginte botere gisa zalantzan jartzen du, eta horren aurrean eskalada beliko bat abiatu dute, ez? Europa berrarmatzen ari da, beraiek ere esaten dute, politikariak ere, ja lotxari gabe ala esaten dute. Eskalada beliko bat gertatzen ari da, Ameriketako estatu batuen gidaritzapean, nola ez, bai lengaiak eskuratzeko, bai merkatu berriak zabaltzeko, eta lehendik zeudenak indartzeko, eta arerio geopolitikoak ahultzeko ere, bai. Orduan, lehendik ahul zegoen ekonomia batean sartzen ari da estresante bat bezala, ez? Gerra testu inguru honekin, eta horrek gizartean eta langileriarengan, zer esanik ez, ondorio nabarmenak ditu. Alde batetik politika espantsiboak hasiera batean zabaldu zirelako, inflazioa, zergen igoera, eta horrek langileriaren soldaten sakeo bat ekartzen du bere horretan, eta gero beste alde batetik ja austeritate politika asko ari dira aurrera eramaten eta iragartzen datozen urteetarako, eta horren adibide argiena da. Osasun gintzaren desmantelamentua bera ere. Orduan, hauteskundeak uste dugu, eta horri gaitu behar zaio Palestinaren egoera, naiz eta Europako gobernu asko orain hasi diren, uste dugu nahiko hipokrita dela, orain hastea genozidioa salatzen edo gerra hori salatzen, jadanik 35.000 hildako daudenean, jadanik guztioien bizitza inork bueltatuko ez duenean, eta atzera bueltarik ez duenean, eta gainera beraiekin, estatu zionista onartzen jarraitzen da, armak saltzen jarraitzen da, orduan egoera hori da, ez? Egoera hori da, eta hauteskundeak uste dugu direla agenda guzti horren legitimaziorako une bat. Hau da, Europar Batasunaren politika zentralak uste dugu ez daudela, ez da bai da gai, ez kampainan edo, berez ez daudela, ez da bai da gai, hor parlamentuaren osaerak berak ez duela benetako eraginik Europar Batasunak hartuko duen bide horrian, eta nola bait hauteskundeen helburua dela. Europar Batasunak bere burua legitimatzea aginte botere gisa, eta nola baiteko mendebaldeko kapitalaren nola baiteko zuzendaritza estrategiko edo bide horri estrategiko gisa, eta Europar Batasunak bere agenda politikoa esan dudana legitimatzea, esan dudana. Gerra eta austeritatea dakartzana momentu honetan. Orduan, guk abstentziorako bidea, abstentzioarako deia edo egin dugu, baina borrokaren eta mobilizazioaren bidez, batez ere salaketa forma batean, ez? Ba, Europar Batasuna eta bere politikak salatzeko, ikusten dugulako dela mendebaldeko oligarkiaren politikak gauzatzeko organoa. Modu bateko osaera izan edo beste batekoa izan, ba, horretarako dela.
Mm-hmm. Egia da be, Europako Parlamentuak gero batzordea aukeratzen dauela, Europako batzordea aukeratzen dauela, eta horrek bai hartzen dauzela erabaki politikoak. Momentu honetan ia Europa osoan, Europako erakundeetan be, ultraeskuina burua lotu barik altzetan dabilen honetan, abstentzioa eskatzea ez alda kontra esana.
Uste dugu alde batetik, bai egongo dala tendentzia bat eskuin muturrak arinago edo beranduago gobernatuko duela Europan, uste dugu Europan fasistizaziorako tendentzia bat badagoela. Hala ere, hauteskunde hauei dagokienez, eskuinak irabazi, zein eskerrak irabazi, ez dugu uste Europar Batasunaren programa une honetakoa askorik aldatuko denik. Azkenean, jarraitzen dielako Europako Banku Zentralaren eta orokorrean mendebaldeko oligarkien interesei momentu honetan interes belikoak direla, eta ezkerreko zein eskuineko gobernuak forma batean zein bestean aurrera eramaten ari direla. Eta gainera, eskuin muturrak berak balio izaten du Europar Batasunaren zenbait balio izaten du edo bai, eskuin muturraren hainbat ideia barnebiltzen ditu jada Europar Batasunak, ba, adibidez, migranteen kontrako legeak aurrera eramaten direnean. Orduan, jada existitzen den zerbait da orain ere.
Ba, 8:52. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistako ordezkaria, Garazi Navarra Ugarteburu. Eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagaitik, lehenengoz etorteagaitik, eta egun ona izan, ondibili.
Eskerrik asko zuei.